Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh A. Rohim. Badan pesawat Air Asia KZ-8501 yang jatuh di Selat Karimata ditemukan. Presiden, harga bahan bakar minyak kemungkinan akan turun di Februari. Berita-berita selengkapnya. Kepala Badan SAR Nasional Marskal Madya F. Henry Bambang Sulistyo dalam konferensi pers Rabu sore di kantor Basarnas Kemayoran Jakarta kepada media mengatakan badan pesawat Air Asia KZ-8501 yang jatuh di perairan Kalimantan Tengah telah ditemukan. Dijadwalkan tim penyelamat melakukan pengangkatan badan pesawat pada hari Kamis pagi.
Rencana karena hari ini sudah gelap, maka akan dilakukan penyelaman mulai besok pagi dengan sasaran adalah mencari korban-korban yang masih ada di sekitarnya atau yang terjebak di dalam bodi pesawat. Kalau kemudian penyelam mengalami kesulitan, maka langkah berikutnya harus kita angkat bodi dan pesawat sayap itu. Teknis pelaksanaannya nanti ada di lapangan.
Menurut Bambang Sulistyo, badan pesawat tersebut ditemukan oleh kapal Angkatan Laut dari Singapura pada hari Rabu pukul 15.05 waktu Indonesia Barat yang berjarak 3.000 meter dari penemuan ekor pesawat dan 800 meter dari penemuan kotak hitam perekam data penerbangan atau flight data recorder. Kepala Basarnas telah memastikan bahwa badan pesawat berukuran 30x10x3 meter ini adalah badan Air Asia KZ-8501 yang jatuh di perairan Kalimantan Tengah pada 28 Desember 2014 lalu. Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Trimedia Panjaitan meminta agar Presiden Joko Widodo segera melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri setelah disetujui di dalam sidang paripurna DPR. Trimedia di Kompleks Parlemen Jakarta Kamis mengatakan Joko Widodo harus hormati putusan politik kalau paripurna menyetujui. Menurut Trimedia, penunjukan Budi sebagai calon tunggal Kapolri tidak mengaruhi pandangan masyarakat terhadap PDIP. Pasalnya, penetapan Budi sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terjadi setelah proses fit and proper test berjalan. Presiden Joko Widodo di Jakarta Kamis mengatakan harga bahan bakar minyak jenis premium kemungkinan akan turun menjadi Rp6.400 hingga Rp6.500 pada Februari. Presiden Joko Widodo dalam seminar Indonesia Outlook 2015 di Jakarta mengatakan yang dikejar sekarang adalah bagaimana harga 9 bahan pokok, sembako juga turun. Sebelumnya Menteri Koordinator Perekonomian Sofian Jalil mengatakan harga bahan bakar minyak akan turun pada Februari menyusul terus turunnya harga minyak dunia. Hal tersebut disebabkan harga premium sudah mengikuti mekanisme pasar atau tanpa subsidi. Pemerintah berencana menetapkan harga bahan bakar minyak secara berkala sesuai dengan pergerakan harga minyak dunia. Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujastuti Rabu mengatakan kapal Haifa berbendera Panama yang ditangkap di Wanam Marauke akhir Desember 2014 sangat merugikan negara. Diperkirakan menurut Susi, kerugian negara mencapai sekitar puluhan miliar rupiah atau setara jutaan dolar Amerika Serikat dari hasil ikan yang dicuri di perairan Indonesia. Kepala Haifa yang berbobot 4.306 gross ton membawa muatan 800 ton ikan dan 100 udang beku.
Kalau kita melihat sebuah kapal, satu kapal ini 900 ton, taruhlah harganya 1 dolar saja 10 ribu perak. Hampir 10 miliar ya. Tapi kan udang tuh lebih dari itu. Dan ini dia kapal ini saja sudah ketujuh kali ngangkut. Tahun 2014 itu 7 kali angkut. Berarti kita ngomong Haifa saja itu sudah 70 miliar yang dia curi.
Susi mengatakan ikan dan udang yang berada di kapal Haifa rencananya akan diekspor ke Tiongkok. Kapal Haifa merupakan jenis kapal pengangkut dengan membawa 23 anak buah kapal berkebangsaan Tiongkok. Kapal Haifa berlayar dengan tidak dilengkapi surat laik operasi dan tidak mengaktifkan transmitter sistem pemantauan kapal perikanan. Mulai 1 April mendatang, pemerintah Indonesia akan mewajibkan penggunaan letter of credit atau surat kredit bagi eksportir barang tertentu. Kebijakan ini telah ditetapkan Menteri Perdagangan RI pada 5 Januari 2015. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Rabu petang di Jakarta mengatakan, cara pembayaran melalui letter of credit ini dikenakan pada beberapa komoditas ekspor, yaitu mineral, batu bara, minyak bumi, dan gas, serta kelapa sawit khusus CPO dan CPKO.
Sosialisasi ini tertuang dalam peraturan Permendag nomor 4 garis miring M, strip dag garis miring per, garis miring 1, garis miring 2015, yang di mana pertimbangan dikeluarkannya Permendag ketentuan penggunaan LC untuk ekspor barang tertentu tersebut adalah pertama untuk mendukung upaya kelestarian sumber daya alam, kedua mendorong peningkatan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan pengembangan industri, ketiga dalam rangka optimalisasi dan akurasi perolehan devisa hasil ekspor, serta menjaga stabilisasi peningkatan harga barang ekspor tertentu yang merupakan sumber daya alam di pasar internasional.
Selain itu, Rahmat menambahkan, pemberlakuan wajib letter of credit dapat mendorong peningkatan tertib usaha dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor barang tertentu. Pemilihan ekspor barang tertentu, menurut Rahmat, telah melalui pertimbangan komprehensif seperti komoditas tersebut menjadi keunggulan komparatif dan berperan penting dalam perekonomian Indonesia dan merupakan sumber daya alam yang harus dijaga keberlanjutannya. Selanjutnya, pengawasan penerapan wajib letter of credit akan dilakukan dalam sistem Indonesian National Single Window. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta. Kementerian Perindustrian mendukung industri dalam negeri untuk terlibat aktif pada setiap program ketenaga listrikan, baik pembangkit listrik tenaga uap PLTU maupun pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP. Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Teddy C. Sianturi di Jakarta Kamis mengatakan, salah satu upaya tersebut adalah kementerian telah menjajaki pembentukan konsorsium industri dalam negeri bersama pihak Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi pada proyek PLTP 3 di Kamojang, Jawa Barat. Konsorsium tersebut juga akan diusulkan pada pembangunan pembangkit listrik lainnya, sehingga peran serta industri dalam negeri semakin besar dalam program ketenaga listrikan 35.000 MW. Pemerintah Indonesia meluncurkan skema akreditasi dan sertifikasi halal di Jakarta. Dalam keterangan pers kepada wartawan Kamis di Jakarta, Kepala Badan Standarisasi Nasional Bambang Prasetya mengatakan, skema akreditasi dan sertifikasi ini akan menjadi landasan bagi sertifikasi halal berbagai produk di Indonesia. Selain itu, menurutnya peluncuran skema ini bertujuan meningkatkan kredibilitas lembaga sertifikasi halal untuk lebih profesional dan dapat diterima di kancah internasional.
Termasuk kita ingin berkontribusi di dalam pengembangan akreditasi. Kita ini sebagai lembaga PSN dan tentunya menjalankan fungsi akreditasi yang diemban oleh KAN, Komite Akreditasi Nasional, setiap tahun menambah terus skema. Di awal tahun 2015 ini termasuk yang sangat penting buat bangsa Indonesia itu, yaitu adalah akreditasi dan sertifikasi halal yang ini menjadi hajat besar bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Mau nggak mau menghadapi MEA, lembaga-lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal itu harus dijamin kredibilitasnya, harus profesional, dan harus keberterimanya di kancah internasional. Itu maka peran BSN dan KAN masuk di awal tahun ini. Suatu sistem yang kita kembangkan di mana sistem itu menjamin lembaga yang memberikan sertifikat itu lebih profesional gitu ya, seperti itu, dan keberterimanya lebih luas.
Lebih lanjut, Bambang Prasetya menjelaskan skema akreditasi dan sertifikasi halal tersebut merinci persyaratan sistem jaminan halal dan keamanan pangan yang mewajibkan pembuktian kemampuan pelaku usaha dalam menyediakan produk halal secara konsisten, memenuhi persyaratan halal dan peraturan yang berlaku atas produk halal. Menurutnya, sistem nasional penjamin halal berpotensi untuk digunakan sebagai sarana paling efektif sebagai sarana paling efektif untuk melindungi pasar Indonesia dari produk dan jasa asing yang mempunyai risiko non-halal. Di sisi lain, Indonesia juga dituntut harus mampu berkontribusi dalam sistem penjaminan halal di tingkat internasional, sekaligus menjadi rujukan sistem penjamin halal bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM menggandeng International Labour Organization ILO untuk bekerjasama mendorong daya saing para pelaku usaha homestay atau penginapan dan UKM yang bergerak pada sektor pariwisata. Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil Mikro Menengah UKMK Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring di Jakarta mengatakan, ILO dalam kerjasama tersebut akan menyediakan tenaga ahli dan modul pelatihan yang terstandar dan telah teruji untuk para pelaku UKM. Untuk tahap awal, sebanyak 6 program akan dilaksanakan sepanjang tahun ini. Rencananya tahun ini, program tersebut akan dilaksanakan di Bali, Sumatera Barat, Pulau Jawa, dan Kalimantan Tengah. Menurut Meliadi, pihaknya mendorong pengembangan pariwisata secara berkelanjutan dan terintegrasi, sehingga nantinya pariwisata mampu mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, Arif Hidayat, Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Arif Hidayat dan Anwar Usman, Rabu 14 Januari 2015, secara resmi menjabat Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Keduanya mengucapkan sumpah di hadapan Hakim Konstitusi untuk masa tugas 2015-2017. Arif Hidayat menggantikan Hamdan Zulfa yang sudah habis masa jabatannya pada 6 Januari 2015. Arif Hidayat bukanlah sosok baru di Mahkamah Konstitusi. Ia telah menjadi Hakim Konstitusi sejak 2013 hingga menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk periode 2013-2015. Saat itu, tugas Arif Hidayat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terlihat cukup berat, karena di bawah kepemimpinan Hamdan Zulfa. Mahkamah Konstitusi menghadapi ujian sangat berat dengan kasus ketua sebelumnya, Akil Muhtar. Saat itu banyak yang meragukan apakah ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi bisa segera memulihkan wibawa Mahkamah Konstitusi. 14 bulan kemudian, Arif Hidayat kembali menjadi sorotan. Secara aklamasi, guru besar Universitas Diponegoro Semarang ini terpilih untuk memimpin lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam masa jabatannya sebagai wakil ketua, Mahkamah Konstitusi secara perlahan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tertinggi di Indonesia. Banyak kalangan yang berharap Arif Hidayat akan membawa Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan visi tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan berkenegaraan yang bermartabat. Hamdan Zulfa, Ketua Mahkamah Konstitusi terdahulu berharap Arif Hidayat dapat melanjutkan program-programnya. Ada pula yang meyakini jajaran Hakim Konstitusi saat ini akan terus menata dan membenahi hal-hal yang masih kurang. Dapat mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya. Bukanlah semata menjadi tugas Arif Hidayat, Anwar Usman, dan Hakim Konstitusi. Perlu dukungan dari semua pihak. Bagi Arif Hidayat, agar Mahkamah Konstitusi mampu mengawal dan menafsir Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dokumen hukum tertinggi, diperlukan integritas, independensi, dan imparsial. Untuk mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi harus didukung lembaga-lembaga negara dan seluruh masyarakat. Karena pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi sepenuhnya bergantung pada kesadaran dan komitmen untuk mewujudkan negara hukum yang konstitusional. Mahkamah Konstitusi juga diharapkan menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas. Masyarakat Indonesia berharap Arif Hidayat memenuhi sumpahnya, yaitu memenuhi kewajiban sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1919, Rosa Luxemburg dan Karl Liebknecht, dua tokoh sosialis terkemuka di Jerman, disiksa dan dibunuh Freikorps. Rosa Luxemburg adalah seorang revolusioner Marxis dan bersama Karl Liebknecht memimpin pemberontakan Spartakus di Berlin awal Januari 1919. Bersama ratusan aktivis lain, keduanya ditangkap oleh milisi kanan Freikorps yang lalu menyiksa dan membunuh mereka. Beralih ke peristiwa pada tanggal 15 Januari 1962, pertempuran Laut Aru terjadi. Pertempuran Laut Aru adalah suatu pertempuran yang terjadi di Laut Aru, Maluku pada tanggal 15 Januari 1962 antara Indonesia dan Belanda. Insiden ini terjadi sewaktu dua kapal jenis destroyer, pesawat jenis Neptune dan Vreeli milik Belanda, menyerang kapal perang Indonesia yaitu KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau sedang berpatroli. Komodor Yos Sudarso gugur pada pertempuran ini setelah menyerukan pesan terakhirnya yang terkenal, kobarkan semangat pertempuran. Armada Indonesia di bawah pimpinan Yos Sudarso yang saat itu berada di KRI Macan Tutul berhasil melakukan manuver untuk mengalihkan perhatian musuh sehingga hanya memusatkan penyerangan ke KRI Macan Tutul. KRI Macan Tutul tenggelam beserta awaknya, tapi kedua kapal lainnya berhasil selamat. Tanggal 15 Januari kemudian ditetapkan sebagai Hari Peristiwa Laut dan Samudra atau Hari Dharma Samudra. Tanggal tersebut diambil dari peristiwa pertempuran Laut Aru pada tahun 1962 yang merupakan puncak dari perjuangan dan patriotisme putra-putra Bahari terbaik dalam mempertahankan negara di laut. Hari Dharma Samudra yang diperingati setiap 15 Januari bertujuan mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan yang gugur dalam berbagai pertempuran di laut seperti pertempuran di Selat Bali, Laut Sapudi dan Cirebon, Teluk Sibolga, dan pertempuran Laut Aru pada 15 Januari 1962. Kami akhiri dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974, peristiwa Malari. Aksi demonstrasi mahasiswa menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Jakarta. Peristiwa Malapetaka 15 Januari atau sering disingkat peristiwa Malari adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974. Tepat pada hari kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka, mahasiswa se-Indonesia melakukan aksi bersama di pusat ibu kota. Mahasiswa sebenarnya merencanakan menyambut kedatangan Tanaka pada 14 Januari 1974 dengan berdemonstrasi di pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. tetapi gagal karena pengawalan yang ketat. Jepang pada saat itu dianggap sebagai pemeras ekonomi Indonesia. Pada tanggal 15 Januari, aksi apel besar dipusatkan di halaman Universitas Trisakti dipimpin oleh Hariman Siregar yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia. Acara apel besar yang tadinya merupakan aksi damai, namun tanpa disangka, yang terjadi adalah perbuatan anarki di berbagai tempat di wilayah ibu kota. Mobil, motor, dan produk elektronik Jepang semuanya dibakar. Bahkan gedung-gedung dan pusat perbelanjaan di Senen, Harmoni, ikut dibakar. Korban-korban berjatuhan, dari yang luka kecil bahkan sampai korban jiwa. Total terdapat 11 korban jiwa, 75 luka berat, ratusan luka ringan. Selain itu, terdapat 144 gedung yang porak-poranda, termasuk gedung Astra Toyota Motors, Coca-Cola, Pertamina, dan puluhan toko di proyek Senen. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini yaitu mengenai dukungan pemerintah agar pengusaha di tanah air berani berkompetisi dalam ajang Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA 2015. Bangsa Indonesia memiliki potensi ekonomi luar biasa dengan jumlah penduduk 250 juta jiwa jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara yang berkisar 15 juta sampai 70 juta jiwa. Oleh karena itu, dengan penduduk yang besar itu pula, Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam acara Musyawarah Nasional ke-15 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI di Bandung, Jawa Barat baru-baru ini, meminta masyarakat Indonesia untuk berani menghadapi kawasan pasar bebas antar negara di kawasan atau lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA Desember 2015. Dikatakan Presiden pada saat MEA dibuka, negara-negara di kawasan akan membayangkan bahwa mereka diserbu pengusaha Indonesia yang banyak sekali. Selain itu, Presiden juga mengatakan untuk menghadapi MEA seharusnya sudah disiapkan 10 tahun sebelumnya, sehingga dapat dilakukan pengawasan. Yang terpenting menurut Presiden Joko Widodo, jangan sampai peluang yang ada di dalam negeri diambil oleh pengusaha dari negara lain. Mantan Gubernur DKI itu juga menegaskan para pemimpin dan pengusaha ASEAN menjadikan Indonesia momok nomor satu. Hal itu karena jumlah penduduk Indonesia yang besar dan otomatis jumlah pengusaha pun paling banyak. Namun di sisi lain, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Frankie Sibarani, pesimis industri elektronik dalam negeri dapat menghadapi persaingan pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN, MEA 2015. Diakuinya secara keseluruhan industri elektronik belum siap menghadapi ekonomi ASEAN MEA 2015. Saat ini pasar elektronik dalam negeri masih dikuasai produk impor, termasuk yang berkualitas rendah. Ketidakpastian ini terlihat jelas dari serbuan produk elektronik luar yang terus meningkat. Sejauh ini produsen elektronik cuma merakit di Indonesia yang mana komponen yang dirakit pun bukan buatan industri domestik, melainkan impor khususnya yang berteknologi tinggi, serta fasilitas yang dibangun belum berbasis hulu ke hilir. Bahkan bea masuk BM atau impor barang elektronik yang lebih murah dibandingkan komponen elektronik mengakibatkan barang-barang yang dijual di pasar domestik dibanjiri produk impor. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Pusat Pangan dan Agribisnis Food and Agribusiness Center FAC, Bungaran Saragih mengatakan pemerintah harus memperbaiki daya saing sektor pertanian dan agribisnis nasional untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Menurut Bungaran, jika ingin memenangi persaingan, Indonesia harus mampu meningkatkan daya saing nasional, terutama pangan. Saudara, sekian Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita.
Kepala Badan SAR Nasional Maskal Madya F. Henry Bambang Sulistyo dalam konvensi pers Rabu sore di kantor Basarnas Kemayoran Jakarta kepada media mengatakan badan pesawat Air Asia KZ-8501 yang jatuh di perairan Kalimantan Tengah telah ditemukan. Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tri Media Panjaitan meminta agar Presiden Joko Widodo segera melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri setelah disetujui di dalam sidang paripurna DPR. Presiden Joko Widodo di Jakarta Kamis mengatakan harga bahan bakar minyak jenis premium kemungkinan akan turun menjadi Rp6.400 hingga Rp6.500 pada Februari. Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujastuti Rabu mengatakan kapal Haifa berbendera Panama yang ditangkap di Wanam, Merauke akhir Desember 2014 sangat merugikan negara. Mulai 1 April mendatang, pemerintah Indonesia akan mewajibkan penggunaan letter of credit atau surat kredit bagi eksportir barang tertentu. Kementerian Perindustrian mendukung industri dalam negeri untuk terlibat aktif pada setiap program ketenaga listrikan, baik pembangkit listrik tenaga uap PLTU maupun pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP. Pemerintah Indonesia meluncurkan skema akreditasi dan sertifikasi halal di Jakarta. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM menggandeng International Labour Organization ILO untuk bekerjasama mendorong daya saing para pelaku usaha homestay atau penginapan dan UKM yang bergerak pada sektor pariwisata. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi Ampiang Maulid. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, perayaan Maulid Nabi atau hari lahir Nabi Muhammad jatuh pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah. Dan tahun 2015 ini peringatannya jatuh pada 3 Januari 2015 kemarin. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperingati umat Islam di berbagai daerah di Indonesia dengan beraneka ragam tradisi. Seperti yang dilakukan masyarakat desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, setiap tahunnya masyarakat setempat menggelar tradisi Ampiang Maulid untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Ampiang Maulid terdiri dari dua kata, yaitu ampiang dan maulid. Ampiang adalah jenis kerupuk yang terbuat dari tepung, berbentuk bulat dengan warna yang beraneka macam. Oleh masyarakat desa Loram Kulon pada waktu itu, kerupuk tersebut dijadikan sebagai hiasan, sebuah tempat makanan berbentuk persegi empat, terbuat dari bambu. Tempat makanan ini dibentuk seperti tempat ibadah agama Islam, seperti masjid dan musola. Di dalam tempat makanan ini diisi dengan beraneka ragam panganan. Sedangkan maulid berarti kelahiran. Jadi ampiang maulid berarti makanan yang ditata sedemikian rupa dalam suatu wadah yang unik yang diusung oleh masyarakat pada peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Wali Rolam Kulon. Tradisi kirab ampiang maulid dipusatkan di halaman Masjid Wali At-Taqwa dengan Desa Loram Kulon dan berlangsung sejak pukul 5.00 hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sejak pukul 5 pagi, para ulama, tokoh masyarakat, dan kiai berkumpul dan melantunkan sholawat Nabi. Lalu dibacakan pula riwayat hidup dan kisah sufi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beragam kesenian Islami pun ditampilkan oleh masyarakat setempat. Pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, beraneka ragam makanan diarak dari lapangan Loram menuju Masjid Wali At-Taqwa yang berjarak lebih kurang 1,5 kilometer. Tidak hanya menampilkan hasil bumi dan mengusung gunungan ampiang, masyarakat juga menampilkan replika Menara Kudus dan bangunan Ka'bah serta tokoh-tokoh agama dalam sejarah Desa Loram Kulon. Setelah diarak, baik hasil bumi dan panganan lainnya kemudian dibagikan kepada masyarakat. Saudara pendengar, tradisi ampiang maulid merupakan tradisi turun-temurun masyarakat Desa Loram Kulon. Tradisi ini diperkenalkan sejak abad ke-15 oleh Sultan Hadirin atau Raden Toyib yang menyebarkan agama Islam di Kudus, Jawa Tengah. Tradisi ini dilakukan untuk mengingat dan mengintrospeksi diri agar berperilaku seperti sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi ampiang maulid pun kian berkembang dari tahun ke tahun. Kini selain menggelar arak-arakan keliling, ada pula Loram Expo yang menampilkan produk-produk unggulan dari Desa Loram Kulon, seperti hasil konveksi, kerajinan tangan, suku cadang motor antik, serta mesin diesel. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik ampiang maulid. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui cerita mengenai tradisi carok di Madura, Jawa Timur. Madura merupakan sebuah kota yang berintensitas curah hujan rendah. Mungkin hal inilah yang menyebabkan karakter orang asli Madura tegas dan keras. Dalam hal mempertahankan harga diri, laki-laki Madura punya cara mereka sendiri. Tradisi carok merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh laki-laki Madura untuk menyelesaikan suatu masalah. Carok sendiri merupakan tradisi bertarung yang disebabkan karena alasan tertentu yang berhubungan dengan harga diri, kemudian diikuti antar kelompok atau antar klan dengan menggunakan senjata khas Madura bernama celurit. Tidak ada peraturan resmi dalam pertarungan ini meskipun carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan termasuk dalam tindakan yang melanggar hukum. Tokoh masyarakat Madura, Abdus Syakur pun menjelaskan apa makna carok bagi masyarakat Madura.
Sebetulnya kata-kata carok itu konflik horizontal antara perseorangan atau kelompok. Kalau zaman dahulu masih kesatria. Yang intinya satu lawan satu, ada kalanya itu ada perjanjian.
Sebenarnya apa yang menyebabkan carok dapat dilakukan oleh laki-laki Madura? Latif Awiyata, seorang penulis buku dan peneliti tradisi carok, menjelaskannya.
Jadi kalau carok itu didahului oleh perasaan terhina. Artinya ada suatu perilaku yang menyinggung harga diri laki-laki Madura. Carok itu tidak pernah dilakukan oleh perempuan. Harus laki-laki dengan laki-laki, dan faktor utamanya karena harga diri.
Carok dilakukan sebagai ritus balas dendam terhadap orang yang melakukan pelecehan harga diri, terutama gangguan terhadap istri yang membuat lelaki Madura malu dan direndahkan martabatnya. Carok juga dinilai sebagai cara laki-laki Madura untuk melindungi wanita dengan cara yang berlebihan, sehingga kematian adalah jawaban bagi permasalahan tersebut. Tokoh masyarakat Madura, Abdus Syakur, pun membenarkannya.
Yang paling fatal adalah masalah suami istri. Antara lain kalau istrinya diganggu oleh orang lain.
Latif Awiyata juga menyatakan bahwa budaya Madura sesungguhnya memang syarat dengan nilai-nilai sosial budaya yang positif. Hanya saja kemudian nilai-nilai positif tersebut tertutupi perilaku negatif sebagian orang Madura sendiri, sehingga pandangan masyarakat di luar Madura terhadap masyarakat dan kebudayaan Madura menjadi negatif. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai tradisi carok di Madura. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Apa kabar pendengar setia Voice of Indonesia, RRI World Service, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami? Baik melalui audio streaming di www.voi.co.id, melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama saya, Yuli Suparman, program musik Pelangi Nada akan menghadirkan sebuah program yang memperkenalkan musik dan lagu-lagu Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan musik khas Indonesia yang terbuat dari bambu. Indonesia sebuah negara di mana bambu tumbuh di mana-mana. Dimulai dari Sabang di sebelah barat sampai Merauke di sebelah timur. Untuk itu tidaklah aneh bila bangsa Indonesia mengatakan bahwa bambu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Bambu bahkan dimanfaatkan juga sebagai alat musik. Mari kita dengarkan Orkes Bambu Pak Daeng Sutikna berjudul Bajing Luncat dan Mojang Priangan. Selamat mendengarkan.
Bajing luncat, bajing luncat.
Sejak tahun 1938, Daeng Sutikna dengan tekun mengadakan eksperimen-eksperimen agar musik angklung yang diketahuinya sebagai salah satu unsur seni budaya bangsanya dapat merupakan warisan yang pantas dipupuk dan dikembangkan, mendapat tempat yang layak di kalangan masyarakat luas. Setelah lama dipelajari dari berbagai segi, Pak Daeng sampai pada kesimpulan bahwa agar angklung dapat cepat populer, harus disesuaikan dengan selera generasi muda, yaitu diubah tangga nadanya dari pentatonis menjadi diatonis. Setelah mengalami berbagai hambatan dan kegagalan, akhirnya usaha inovator itu berhasil dengan memuaskan. Dalam perkembangan musik angklung yang permainannya berorientasi pada keterampilan perorangan, sehingga musik angklung dapat dimainkan oleh 5-8 orang saja dibanding dulu antara 30-60 bahkan ratusan orang. Mari kita dengarkan kembali orkes angklung Pak Daeng, dua buah lagu asing berjudul Bisem Mucho dan La Paloma. Selamat mendengarkan. Thank you. Jaka M. Burhan, salah seorang seniman musik angklung dari Bandung, pada tahun 1966 mencoba menyusun suatu komposisi perangkat musik angklung yang terdiri dari satu set angklung, tiga tabung melodi, empat set calung atau semacam silopon dari bambu diatonis yang disusun dalam berbagai oktav sebagai pengiring serta satu set bambu tabung ditambah beberapa alat musik perkusi seperti gendang, conga, dan lain-lain. Pada saat ini, perangkat musik angklung semacam ini dikenal dengan nama arumba, sebagai singkatan dari alunan rumpun bambu. Saudara pendengar, ikuti kembali lagu terakhir Orkes Bambu berjudul Manuk Dadali, sekaligus menutup perjumpaan kita pada acara Pelangi Nada hari ini. Sampai jumpa.